Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, уважаеми представители на средствата за масова информация, поканихме ви на днешната пресконференция с темата «Проблемите на автобусния бранш, протести или решения». Както вече сами забелязахте, темите, които сме поставили за решаване в днешния ден, не са нови нито за нас, нито за вас, нито за обществото, нито пък за управляващите. Това са теми, които поставяме на дневен ред вече 10 години и, за съжаление, те не се решават по никакъв начин. Затова сме принудени да застанем днес пред вас с конкретни предложения, конкретни действия, които ще предприемем, защото ситуацията е такава, че ние вече нямаме друг избор, освен проблемите или да бъдат решени, или да бъдат обявени безсрочни протестни действия. Като точка 5 в дневния ред, който вие сте видяли, всъщност е посочено, че ще посочим дата за тези протести. Датата вече е известна. 18 февруари ще бъде първата дата, на която ще обявим протестни ефективни действия, в случай, че всичките наши искания, които днес поставим тук, за пореден път не бъдат чути и не бъдат взети необходимите мерки. Да представя моите колеги. От дясно на мен, Петър Захариев, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. До него господин Ветко Митрович, представител на Корпорация на автомобилните превозвачи. След него госпожа Стоянка Стойкова, представител на Национален съюз на превозвачите. Господин Ивайло Константинов, председател на Национално сдружение на автобусните превозвачи. Отляво на мен господин Максим Петков, който е председател на Националния съюз на превозвачите Варна. До него господин Себахтин Исмаил, който е член на управителния съвет на Националното сдружение на автобусните превозвачи. И господин Георги Милошев, който е председател на Българска федерация пътнически транспорт. Или по друг начин казано, тук присъстват всичките 7 организации, които учредиха Конфедерация на автобусните превозвачи, за която ви информирахме още през месец септември. Така че, както виждате, бранша е наистина обединен около своите проблеми и е време да ги поставим на дневен ред. Ще дам думата първо на господин Исмаил. Той ще говори по точка първа от дневния ред – нерегламентираните превози. Заповядайте.
Благодаря ви. Мисля, че вече 10 години говорим по този проблем за регламентираните превози. Към настоящия момент в България се движат, по наши данни, около 3000 микробуса, 8 местни, които се водят леки автомобили, които години наред извършват тази нелегална дейност. За тази нелегална дейност ние сме сезирали Национална агенция за приходите преди 2 години, но до ден днешен няма никакъв резултат, дори нямаме отговор от Национална агенция приходи. Сезирали сме всички министерства, но явно никой не иска да решава този проблем. Този проблем в момента убива автобусния бранш. Ние, за да оперираме на този пазар, един автобус, който ние трябва да закупим, струва 250 000 евро на евтиния автобус. По какъв начин ще се заплати този автобус? По какъв начин ние ще извършим тази дейност, след като никой не взима отношение по този регламентиран превоз? Отделно от това, в рамките на няколко години, от време на време журналистите го отразявате, но държавата не го вижда. По моя информация, за последните 4 години има над 60 жертви от тези нелегални микробуси. 60 жертви, които са в цяла Европа. В Румъния, в Сърбия, в Италия, в Германия. Продължаваме да избиваме хората с нелегалния превоз. И ако наистина вече не се вземат мерки, ние няма да имаме възможност да продължим както по вътрешните линии, така и по международните линии. Ако сте забелязали, в големите градове по автогарите вече почти не се виждат автобуси. Автобусните превозвачи сме принудени да минем на микробуси, така наречени маломерни автобуси до 18 места, които не могат да осигурят никакъв комфорт на пътниците. В определени региони, това е известно на всеки квартален полицай, в област Кърджали Хасково мога да кажа, че вече едно физическо лице има 50 такива микробуса нелегални. Представете ли си какво е това? 50 микробуса, които наел шофьори, които естествено не се осигуряват никъде, никъде ги няма в регистрите. До там се е стигнало. Другия е с 30 микробуса и това продължава години наред. Предложили сме решение на правителството. В лицето на министър Московски имахме последната среща, когато беше той министър на транспорта. Обещаха да вземат мерки, но всичко се прехвърли от министерството на министерството, от парламента към министерството, а той проблема може да се реши по съвсем елементарен начин. Като се криминализира това деяние, като тръгнат институциите да работят икономическа полиция съвместно с Национална агенция приходите, проблема може да бъде решен за няколко дни. Но явно няма воля от страна на държавата. Това е, което искам да кажа.
Благодаря, господин Исмаил. Всъщност, основното ни искане по тази тема, както знаете от години, е именно криминализирането на нерегламентираните превози. И се надяваме, че този път наистина ще бъдем чути. По точка втора, тол системите, ще дам думата на господин Милошев.
Дами и господа, полека-лека думата транспорт става мръсна дума в България. Вие видяхте, стъчкуваме в чужбина, стъчкуваме у нас. Едните гонят легален превоз, ние гониме на легален превоз и изведнъж поредната изненада за автобусните превозвачи е облагането им с допълнителна финансова тежест. Това е тол системата. Домислена ли е добре или не? Как тя ще функционира и как тя ще се отрази на бъдещите ни плащания, на бъдещия ни живот, на тези, които станаха в България? Това е въпрос, който пряко ни вълнува. Пряко се отразява на джоба на всички. По закона за договорите и задълженията, всички сключени договори на общини и областни превози в България са с фиксирана цена на стойността на билет. При няколко месеца бяхте свидетели във връзка с едни промяни на цени на билети, какво стана. Телевизия пламна, господари на ефири и така нататък, какво ли не се говори, и се изтъкна точно това, промяна на цената на билета. Няма краткосрочни договори, за 1-2-3 месеца няма. Това са дългосрочни договори, в които цената е фиксирана от общините, защото в автобусите не пътуват само платежноспособни клиенти. Тук има пенсионери, има ученици, има студенти. Има безплатни карти, има намаления, които се ползват от всички нас, роднини, приятели, деца и ученици. Това нещо е фиксирано и залегнало малко или много в фискалния план на всяка фирма. Когато обремениме фирмата, превозвач, в границите на България говорим, с допълнителна фискална стойност на тол системата, която, забележете, още 4-5 месеца преди вкарването и не се знае стойността й, как ние ще цъфнем и ще вържеме говори се за главоломни разходи допълнителни. Откъде идват те? Откъде ще дойдат тези разходи, след като чухте стойността на автобусните, които ги купуваме от Европа? Там цени намаление няма. Там има само обременяване на финансовата тежест на фирмите. То системата, добра или лоша, има навсякъде. На едни места е лепната към цената на бензина, на други е лепната по другия начин, но при наличието на винетна система, която в момента работи ли, госпожа Беновска, работи ли, вие гледате телефона, работи ли, то системата сега ли пускате някое съобщение да видим или не работи още?
Аз имам разпределено внимание, много внимателно ви слушам.
Добре,
просто преглеждам последните информации по вашето
тема. Да, защото
тема.
Тук, колеги, пробвахме сутринта не може да купиме... Точно, благодаря ви. Сутринта пробвахме да купиме на автобуси винетки. Годишни. И не става. Ама чакайте, автобуса трябва ли да тръгне с пътниците или ние на гарата му кажем, чакай... 50 човека, 40 или 30 в автобуса, не може да тръгнем нелегални, ние нямаме винетка.
От агенция пътища отдавна казаха, че през тази година годишни винетки за категория 2 и 3 няма да се издават.
Точно така. При въпроси, към АПИ, това ми беше следващото изречение, дали да вземем и винетки или не, защото все пак ние ще караме или не, нелегално или не, те казаха, изчакайте, няма да се взимат.
Отговорите на АПИ, годишна винетка.
Отговорите на АПИ действително си противоречат в няколко фази, защото част от превозвачите имат винетки до март, април и май. Те ощетени ли са или не са ощетени? Хартиените им стикери да махнем ли или да наслагаме до тях нови стикери на тол системата? Какво се прави и какво не се прави? Абсолютно всички в тази зала и извън нея знаят, че има проблеми на фискалните устройства в България. Нищо ново не казвам. Вие видяхте с едни винетни стикери, за които се говори от години и които, според мен лично, необосновано се вдигнаха, няма такова вдигане в Европа, над 30% от раз на винетни стикер. От 50 и няколко лева на кола станаха 97. Няма го никъде в Европа. Аз съм бил на стачки в Европа, не искам да ви говоря с примери. От тук на там, тол системата ни поставя пред един въпросителен знак. Няма да плащаме винетки, какво ще плащаме от август, как да калкулираме билети, на чия гръб да бъде сложена цената на билета. Една необоснована система, която не само дразни бизнеса, той го притеснява. Не може, повтарям, да се сменят цените на билетите за в бъдеще. Те са фиксирани по договор. Това е нещото, което ние съблюдаваме към гражданите, да бъдат спокойни и да пътуват в определен период от време. Кой ни го гарантира това? Закона, който позволява държавата да подпишеме този договор и едновременно да противоречи на него. Не става така. Хората години наред програмират разходи, купуват по 250 000 евро автобуси и ги изплащат. Тол системата е една голяма въпросителна, която за автобусите ние сме единодушни, предлагаме да отпадне и да останат винетните стикери, защото много прост отговор. Клаузите и сметките за билетите и договорите са правени въз основа на тях. Една система, която след 4 месеца аз знам каква цена ще бъде и какво ще ми се лепне като допилната на данък, пътен и други общински данъци, не се работи така. Да не стане втори Брюксел. Благодаря ви много.
Благодаря, господин Милошев. Тук идва и третата точка от нашия дневен ред, която сме поставили, възлагането от страна на общините, което е много пряко свързано с въвеждането на тол системата, защото знаете, че ние от години алармираме, че най-големите нарушители на закона за автомобилните превози, на закона за обществените поръчки, на закона за концесиите, това са кметовете на съответните общини. За пореден път сме изправени пред абсурда, при който всяка една община, без да се съобразява с оперативния риск, който е предвиден в закона, който всъщност е прехвърлен върху превозвача 100%, защото няма община в България, изключая столична община, която да заплаща на превозвачите превоза на изминат километър пробег. Всеки един превозвач се финансира от продажбата на билетите и така даже е записано в закона, че договора за превоз всъщност е договор, при който превозвача се задължава да превози пътника срещу съответното заплащане. И тук идва големия въпрос, защо никой не взима никакво отношение след нашите сигнали по отношение на нарушенията от страна на общините, които продължават да обявяват обществени поръчки с фиксирани цени на билетите, които не могат да бъдат променени, при условие, че ние имаме заложено от години въвеждането на тол системата. От началото на това правителство е предвидено увеличение на минимална работна заплата всяка година. И всъщност това са едни разходи, които нито една община не е предвидила, че превозвача ще трябва да направи в бъдеще за договора, който минимум би трябвало да бъде 5 години по закона за обществените поръчки и 10 години по закона за концесиите, визирайки регламент 1370 на Европейския съюз, където това е допустимия срок 10 години. Тук идваме и до въпроса, че общините масово възлагат договори за година, за две. Превозачите се поставят пред едни условия, които са неизпълними и имаме фрапиращ случай от последната седмица в Търговище, която вие медиите отразихте, където имаме цена на билет от 1 стотинка. Абсурдно е това, което се случва, защото субсидиите и компенсациите, които държавния бюджет определя за общините, всъщност е върху основата загуба. Нали разбирате каква загуба би реализирала община Търговище при цена на билет от една стотинка? Това означава, че държавата трябва на 100% да финансира този превоз, което е абсолютно нарушение на всички закони, което е източване на държавен бюджет, ако щете. И това нещо е позволено от кмета при условие, че в закона за обществените поръчки вие знаете, че е записано, че ако една цена не бъде обоснована, участника трябва да бъде отстранен. Много любопитно как се обосновава цена на билет от една стотинка. Затова ще попитаме главния прокурор, защото ще бъде сезиран по казуса. Ще попитаме Агенцията за държавна финансова инспекция, която ние сме информирали преди една година за проблемите с общините и с възлаганията и за съжаление до настоящия момент имаме само отговор, че са планирани проверки, които трябваше да приключат в рамките на 2018, но към днешна дата ние нямаме отговор за нито една извършена проверка от АДФИ по наш сигнал. Ще ангажираме Агенцията за обществени поръчки по казуса, не само този, разбира се за всички общини в страната, които възлагат обществен превоз на пътници в нарушение на закона и на европейските правила. И съответно има вече подадена жалба до КЗК, в частност за тази поръчка, но ние ще поискаме КЗК да се намеси по отношение на дъмпинговите цени, на нереалните цени, които се случват. И ще поискаме държавата всъщност да се намеси там, където общините се държат като местни феодали, нарушават всички закони безнаказано и никой не търси отговорност от тях. Няма нито един наказан кмет до настоящия момент, въпреки че изпълнителна агенция е органа, който трябва да съблюдава и действията на общините. Агенцията за обществени поръчки и АДФИ са органите, които трябва да съблюдават дали се провеждат тези обществени поръчки съгласно закона. И аз пак твърдя, че няма обществена поръчка, при която оперативния риск е за сметка на превозвача, да бъде законосъобразна. Няма обществена поръчка, при която вие да можете да си увеличите цената на билета, при условие, че са заложени изначално критерии и условия, при които вие не можете да отговорите на техните изисквания. И ние изначално сме поставени пред условията да работим в една среда, която среда е абсолютно неконкурентно способна. И в тази връзка идва и темата, тук ще слея и последната точка и след това ще оставя колегите да говорят по темата с републиканската транспортна схема, автогарите и всички останали проблеми, които касае възлагането на превозите. Но тук идва и въпроса с субсидиите и компенсациите, тъй като ние от години получаваме 50%, дори не всяка година 50% от сумите, които ни се полагат. Ние сме задължени да издаваме превозни документи на 12 категории правоимащи, в това число майки с деца, в това число пенсионери, ученици, студенти, деца от 0 до 7 години, деца от 7 до 10 години и така нататък. И ако някой от нас си позволи да ни издаде такъв превозен документ с намаление, глобата, която го грози по закона за автомобилните превози, е 1500 лева. От една страна ние нямаме право да откажем издаването на тези документи, от друга страна държавата ни финансира на 50%, от трета страна общините не полагат абсолютно никакви усилия за да дофинансират тези превози. И моето уважение, но на нашите дружества не пише социално подпомагане, пише търговско дружество. И ние няма как да се издържаме, ако това нещо продължава. Вече 128 общини в страната имат населени места, в които въобще няма обществен превоз на пътници. Това беше към миналата година, към тази година статистиката ще бъде още по-отчайваща. И със всеки изминал ден хората ще спират да работят. И тук идва и проблема и абсурда с това, което се случва. И трябва да ви кажа, че от тук нататък няма да има община в България, която да обяви обществена поръчка в противоречие на закона, при която обществена поръчка оперативния риск е прехвърлен на превозвача и ние да стоим безучастно. За всяка една община ще бъде сезирана главна прокуратура, ще бъдат сезирани всички тези институции, които изброих. И трябва да ви кажа, че битката, която започваме сега, ще бъде до край. В никакъв случай няма да отстъпим от нито едно от нашите искания, защото място за отстъпление нямаме. Нашия избор е или да се преборим с бюрокрацията, да се преборим с закононарушенията от страна на общините, да се преборим с нерегламентирания транспорт в лицето на държавата, която трябва да застане в своята функция и да го спре. Не сме ние хората, които да учим държавата как да го направи. Те имат много лостови механизми, които за съжаление не желаят да използват. Защото част от контролните органи се финансират именно от тези нерегламентирани превози. И ние всички знаем как се случва това. Спират на пътя, плащат си съответната сума и продължават да пътуват. Няма как да се правим, че всеки ден от Перник за София не пътуват леки автомобили по 10 пъти, един автомобил минава пункта на Владая и никой не го вижда, че той на всеки час минава с пътници, на всеки час си вози роднините. От НАП ни отказват години наред да бъде извършена проверка на физическите лица, които извършват тези превози. Подавали сме хиляди сигнали. Всичко остава глас в пустиня. Постоянно срещаме отпор, когато искаме криминализиране на превозите. Ако някой от вас може да отговори защо една държава не желае да криминализира превози, които нанасят около 300 милиона лева по наши изчисления годишно на бюджета, и ако някой може да ни отговори, отговорете ни. Ние не можем да си отговорим на този въпрос. Тук идва и въпроса с републиканската транспортна схема, с транспортните схеми на общините, за които сме говорили многократно, но ще дам думата на господин Захариев и след това на господин Максим Петков да говорят по темата. Благодаря.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, аз искам да продължа мисълта на госпожа Милтенова в частта, която касаеше възлагането на обществените превози, а именно принципал в тези взаимоотношения с общините. И ако в повечето случаи отиват в едната крайност, за която тя говореше, в не по-малко случаи са в другата крайност, т.е. на разписание с изтекъл срок не се прави продължение, не се провеждат процедури, а угодно на съответната община и на съответните управляващи в общината по съответните понякога правила, но още много често без правила, т.е. без да се позовават на съответния регламент, европейски регламент, се възлагат и се сключват временни договори с избрани превозвачи, които в случая са удобни превозвачи. Това означава, че ощетени са гражданите, защото в този случай нито цените се контролират, нито с какви автобуси се извършват превозите, нито какви са часовете, необходими ли са, трябва ли да има такива часове. Тоест, превозвачът тогава вози така както му угодно с цяла максимална печалба. Темата транспортни схеми, те са три вида – републикански, областни и общински. Тези превози би трябвало да бъдат договаряни в взаимодействие между превозвачи и възложители, в случая общините и респективно Министерството на транспорта. Много често това нещо не се прави, не е правено и в миналото и се стига до днешния ден, когато имаме абсурдни транспортни схеми. Тоест, вие всички сте го забелязали, надявам се, ако сте пътували с автобуси, че на един и същи час, особено в републиканска транспортна схема, има по няколко автобуса. Защо? Защото е имало някогаш един автобус, след това е дошъл нов кмет, който е възложил на приближена фирма нов превоз с отстояние 5-10 минути, след това трети автобус и така нататък. Това струпване на автобуси на близки часове практически съсипва бизнеса. Съсипва го заради това, защото няколко автобуса практически пътуват с малко пътници, защото са много близки един, като отстояние един от друг. И това беше една от основните теми, които искахме в случая с Министерство на транспорта да решиме и да отстраним този проблем. Тоест, стигнахме до оптимизиране както на републиканската, така на областните и на общински транспортни схеми. Един невероятно труден процес, защото от другата страна, от страна на принципалите, т.е. държавните и общинските органи, очевидно не стига волята и желанието това нещо да бъде коригирано и да бъде направено така както е в другите държави в Европейския съюз. В тази връзка, разбира се, задължително трябва да споменем и автогарите. От 3 години водиме разговори, постигнахме напредък и подготвихме една методика за ценообразуване на автогарите. Автогарите, знаете, почти всички са частни. И тук също имаме супер абстрактни случаи, като например на централна автогара в София, найма на 1,5 квадрата площ, за да се отвори бюро за продаване на билети, стига невероятната цена от 1950 лева. Такава цена на този етап няма нито на Парижка автогара, нито на Франкфуртска, нито на Берлинска, на Римска, никъде. Такова чудо няма никъде в Европейския съюз, а и в останалите държави. Три години водиме борба, направихме необходимите документи, така наречена методика. Сега от една година тя е буксува, защото в правния отдел на Министерството някой сметнал, че 10% комисионна за продажба на билети нямат математическа обосновка, нямат не знам какво още, правна обосновка и така нататък. Тоест една изкуствена спирачка, която практически обърква цялата система и разбира се води до много негативи, много загуби, както за превозвачите, в крайна сметка разбира се, и за пътниците, първо като цени и второ като качество на транспортната услуга. Онова, което искаме да постигнем в взаимоотношенията с нашето правителство и общини, е онова, което отдавна съществува в европейските държави. Тоест, съвместна работа, близка, компетентна и взаимно чуване, така че въпросите, които касаят ето тази сфера от оперативната работа, именно транспортните схеми, да могат да бъдат решени по най-бърз начин, макар че ние вече доста години се бавиме и съответно изобщо не е бързо. В тази връзка искам да спомена, колежката каза, че имаме доста общини, които нямат автобусни превози. Да, населените места в България месец януари са 140, т.е. това са малки селища, малки села, в които е имало автобусни превози, т.е. стигал е веднъж два пъти или три пъти на ден автобус от близкия център, вече нямат. Т.е. те са тотално откъснати. Те нямат никаква връзка с съответните центрове. И хората, сами се сещате как трябва да стигнат до съответния център за пенсии, за хляб и така нататък. Това е страшен бич. В останалите държави, където има такива слабо населени райони, това е решено от Европейския съюз и от други държави, разбира се. Това е отдавна решено чрез субсидиране на съответния транспорт. Работейки с наши колеги, ето, например, давам пример в района на Болцано, Италия, близки наши фирми, обменяме опит, държавата субсидира на 100% въпросния транспорт и няма такъв проблем. Разбира се, има още много неща, но тъй като времето напредва, това е в основни линии, що касае оперативната работа, транспортните схеми в държавата. Проблеми, които лесно могат да бъдат решени, разбира се, при добра воля от двете страни.
Благодаря, господин Захарев. Господин Петков.
Благодаря. Те колегите казаха основните неща, но ще допълня няколко съществени аспекти. Ясно, че страната се движи, за съжаление, на различни скорости. Да обобщим, 60 общини, които нямат никакви превозвачи, 128 общини, които частично нямат превозвачи, и остават едни 70 общини, където съответните възлагатели кметове правят масово безобразие в повечето случаи, за съжаление. Не искам да ставам пророк, но е ясно какво ще се получи в крайна каща след съответните проверки. А в името на това да бъдат извършени тези проверки, даваме днешната пресконференция и сме готови на 18 февруари да излезем на масиран протест. Ами много просто. Държавата възлага в лицето на министри автомобилна администрация, републиканска схема от тук нататък. Областните управители възлагат областна схема. Кметовете само общинска схема. Значи от тези 265 общини, които имаме, поне 200 нямат административен капацитет да правят възлагане. Отделно, когато има корис и безобразие. Малка община, тя няма никакъв капацитет. Освен това, трябва да бъдат пакетирани линиите, печеливши, не печеливши и така нататък. А те са от различни схеми. Областни, общински, републикански. Това най-добре би могло да стане, ако координиращия орган бъде Министерството и то да се партнира по-европейски с бранша. Бранша това сме ние. 7 от 8-те реално съществуващи организации в бранша. Готови сме да приемем и 8-та, ако прояви някакво желание, но те имат малко автобус и с тях и без тях. Няма никакъв проблем областните управители и общините да имат представители. Но ние искаме квота 50% на бранша, защото са равнопоставени страните възлагател в лицето на изборените вече органи и превозвачите. Ясно е, че фирмите, които са наши членове, не само в отделната съюз, но в рамките на една организация, те са конкурентни фирми. Явяват се на конкурси, на състезания помежду си. Една година ни трябваше да се съберем в една организация. И нека веднага да се заявяме с задачките, защото Господ здраве да му дава на министъра, му беше едно така много камионско наскоро, преди това му беше жепейско. Айде да му стане малко автобусно, бих казал. Ние вярваме на министъра и на новия шеф на автомобилна администрация. Той не е нов човек. В рамките беше шеф на комисия, преди да стане министър. Така че има време да... Ние просто искаме да заострим вниманието на всички политици. То не е насочено само против правителството, бих казал. Това е. Можете да сте убедени, че на 18 февруари, ако няма реакция от другата страна, протестът ще бъде много мащабен. Доста по-сериозен от това, което така колегите товарни превозвачи демонстрираха в Брюксел. Това е, което имам да кажа по темата. То е много пряко свързано с възлагането, защото докато им даваме да дерибействат, защото те са велики избрани пряко от народа, и президента, но той почти няма никакви права, кметовете са много велики. Избрани са от народа пряко. И затова ще има възлагане 1 стотинка или 20 стотинки и така нататък. Тоест, те да си гледат там градските превози и до там. Това е радикалното решение.
Благодаря, господин Петков. Тъй като искам да стана ясно, че всъщност нашата заявка за протести не е антиправителствена. Ние сме разговаряли с не едно от правителствата, защото темите, които слагаме днес на масата, стоят от години и сме разговаряли с всички правителства в периодите, в които се случват нещата. Бих искала да кажа, че ние всъщност сме уведомили и премиера Бойко Борисов към вчерашна дата за всичките тези проблеми. Поискали сме официално среща с него. Изпратили сме от съответното писмо копия до министър Желязков, до министър Горанов, защото те са нашите ресорни министерства, които отговарят персонално за субсидии, компенсации, за възлагане на превози и всичко останало. Защото ние имаме фрапиращи проблеми с законодателната база, която трябва спешно да бъде решена, защото аз ще ви дам само един пример. 2017 година, януари месец, беше променен закона за автомобилните превози. Към днешна дата, 2019 година сме, наредба номер 2 не е синхронизирана с законодателните изменения в закона за автомобилните превози, което е абсолютно недопустимо. Да не говорим, че 2 години Републиканска транспортна комисия не беше събирана, сега за наше щастие е насрочена за 23-24 януари. И за да не ви отекчаваме с повече по темата, ще дам думата на господин Константинов, ако желая да допълни част от колегите, и след това ще имате възможност за въпроси.
Здравейте, благодаря, че уважихте днешната ни пресконференция. Аз ще се опитам в аванс да отговоря на някои от вашите въпроси и да внеса малко повече оперативна информация по отношение на това, как процедира цялата тази система. Първо искам много ясно да разгранича себе си и всички тук присъстващи от това, което може би много от вас ще кажат и напишат след малко, че ние излизаме срещу споделените пътувания. Моля ви, напишете, че ние не сме срещу споделените пътувания. В цял свят или поне в цяла Европа, споделените пътувания са регламентирани по възможно най-простичкия начин. Записано е в законите на държави като Франция, Германия, Австрия, Швейцария, една думичка, в обхвата на закона попадат тези превози, които имат търговска цел. Тоест, ако приходите, които влизат в джоба на шофьора, надвишават разходите за гориво, то това пътуване е търговско. Ако приходите, които влизат в джоба на шофьора, са равни на горивото и дори някаква амортизация, ако щете, то това не е търговско, е споделено пътуване и то не е в обхвата на закона. При нас знаете ли какво пише? Всеки превоз, извършен срещу заплащане, е обществен превоз на пътници. Тоест, всички споделени пътувания, съгласно действащия в момента закон за автомобилните превози, са нерегламентирани. Само че един ред по-надолу се казва, че превоз на пътници е дейност, която се извършва със специално конструирани МПС-та. Леки автомобил не е специално конструирано МПС. Тоест, в обхвата на закона пък се изключват пък тези, които не са със специално конструирани МПС-та за целта. На въпроса 8 плюс 1 микробуса специално конструирано МПС ли е или не, отговор е да, то е специално конструирано, но е лек автомобил. Тоест, влизаме в параграф 22. Каква е причината да сме в този параграф? Докато си говорим тук за министри, заместник министри, за дата на началото на темата, аз ще поправя колегите, че датата не е от 10 години, а е поне от 15 години, моята памет. Ще апдейтни информация за това. Първите аларми, когато надигнахме какво се случва точно. Някои хора в автомобилна администрация от тогава до днес са там и са сивите кардинали в тази администрация. Защо съществуват тези превози? Ние това питаме. Защо на въпроса ни към народни представители, бивши мои колеги, толкова ли не разбирате, че една думичка решава проблема? Това е дефинирането на думата търговски превоз. Ами отговора беше, ще се смеете с глас, няма откъде да взаимстваме, няма друг български закон, от който да взаимстваме текста. Тоест, тези хора на тази маса и стоящите зад нас, наши членове, или сме идиоти, или някой ни мисли за идиоти. В цяла Европа нещата са решени много радикално, автоматично, с няколко прости думички в закона. В цяла Европа знаете ли как се регламентират, как се контролират регламентираните и нерегламентираните превози? С един контролен орган, който обаче е единен. В България, за да установиме дали един превоз е нерегламентиран, трябва да има акция между прокурор, служител на НАП, служител на икономическа полиция и служител на ДАИ. Не се шегувам, това е така, за да се установи нерегламентиран превоз и обяснявам защо. Първият служителят на икономическа полиция, дори може той пък да каже, че той няма право да спира автомобили, но има право, трябва да спре автомобила, защото даяджията няма право да спре леки автомобили. Вторият, служителят на НАП, трябва да установи взаимно с служителя от икономическа полиция, който е получил пък разрешението от прокуратурата да провежда разпити, да разпита пътуващите в автобуси, в леки автомобил, дали са платили, колко са платили, дали изобщо има нерегламентирани отношения в тази посок. А даяджията трябва да състави акт по отношение на спазването на законността на закона за автомобилните превози. Тоест, то е заредено още в... кучето е заровено още в самото законодателство по начина, по който са формулирани функциите на контролният орган. И ако това нещо не бъде разбрано, ние след 10 години първо ще бъдем много по-малко. Никой не може да гарантира дали ще бъде на тази маса, защото резултата от това бездействие, че фирмите не са вече наполовина, както казвахме на последните пресконференции, са на една трета спрямо тези, които бяха преди десетина години, една трета останаха от автобусните фирми в България. Второ ще констатирам и ще поправя колегата Захариев, не 140 малки селца са без обслужване. Селцата вероятно са стотици, доста, да не кажа хиляди. 140 общини са тези, които нямат превозвач по общинските си транспортни схеми. И няма и да има. И тук идва въпроса, Всичко мара в тасала и нов проблем. Мобилен пакет 2. Сега, понеже всички ще кажат, ти представляваш фирма, чието автобуси пътува до Варна и Бургас. Да, но никой не знае, че фирмата, която представлявам, има 94 автобуса, които обслужват общински транспортни схеми. Ако общо в 94-те автобуса в момента има 15 пътника, ето в този момент, ще бъдат много. И ще ви кажа кои са общините, какво стои зад тази републиканска схема, която обслужваме. Общините са Кюстендил, Драгоман, Ихтиман, Дупница, Шумен, Ямбол и Поморие. Почти 100% от транспортните схеми на тези общини обслужваме в замяна на това, че обслужваме републиканската транспортна схема и дълги линии. Какво означава мобилен пакет 2? Мобилен пакет 2 означава до мен да се нареди колегата Франц от Австрия, с автобус, който може да е, ако моя заради зопа трябва да бъде чисто нов, неговия да бъде на 20 годишен, и този автобус да предложи цена от 80 стотинки, примерно, до дестинацията, която е на 100 км, с цел да ме убие, но той няма да обслужи на Ихтиман и на Драгоман общинските транспортни схеми, респективно фалирайки, и аз няма да ги обслужа. И общините, които ще останат без транспорт, няма да са 140, ще са 260. Отивам малко по-нататък по отношение на нещо, което не казаха колегите. На фона на всичко това, което се случва, искам да ви кажа, че вие в нас обикновено виждате чорбаджиите и зедници. Дори онзи ден в едно предаване колежка от работодателска организация каза по повод товарните превозвачи, абе вие сте чорбаджиите и зедници. Еми може да сме, ама сега ще ви кажа какво правиме ние, като чорбаджи и зедници. За да извършваме дейността, която извършваме, реално разходваме 60% от стойността на билета за държавни такси, лицензи, ДДС-та и данъци. И ще ви кажа защо. Трябва да имаме първо лиценз, разрешително. Договор с община, който обикновено е, след него върви социални облекчения за служители на община, за общински предприятия и за какво ли не е друго. Договор с автогара и заплащане на автогарови услуги. Обучение и професионална компетентност на ръководители и водачи. Застраховки в пъти по-голями спрямо тези колеги, които се нареждат до нас и извършват нерегламентирания превоз. Там има една гражданска отговорност, при нас има поне три модела за страховки. Паркинг, гараж трябва да поддържаме. Трябва да поддържаме механици и монтьори. Трябва да диспетчираме целият този процес и да информираме пътниците какво се случва. Трябва за служители, които да администрират целият този процес по отношение на спазването на регламент 561, това е регламента за работното време, точенето на информацията от дигиталните карти, съхраняването на аналоговите тахографски листа и цялата тази информация. Трябва да организираме медицински персонал и да осъществяваме медицинския контрол на шофьорите си и служителите си. Ако един шофьор в един микробус се качва и пътува от Слащен до Португалия единствен, ние за такъв курс до Португалия трябва да осигурим шестима шофьори. Шестима. Тоест, двама да пътуват примерно до Италия, другите двама да пътуват до Барселона, третите двама да пътуват от Барселона до Португалия. И всеки от вторите двама и третите двама трябва да е поне един ден преди пристигането на автобуса там и да е пренощувал 24 часа, да е отпочинал. Значи трябва да платим осигуровките на шофьорите и на служителите, трябва да платим ДДС, трябва да платим и данъци в чужбина, освен всичко друго. Ако не знаете, ние плащаме в чужбина пак данък оборот на всеки пътник. Трябва да платим и разходи за амортизации в пъти по-големи, защото един микробус струва 8000 лева, един автобус струва 250, но без ДДС, и това не уточниха колегите, че това е цена без ДДС. И всеки ден и нещо ново трябва да правим. От преди два месеца трябваше да поставяме колани и видеорегистратори. Може би от юни ще трябва да плащаме тол такси по 20, по 30, по 10, по 5, не знаем колко, стотинки на километър. И на фона на едни договори, възложени по закона за обществени поръчки, в които цените са фиксирани. Ими ето затова сме на една трета. Много разчитаме на вашата помощ, защото в другият случай вие виждате това, което се случва в България, не виждате това, което се случва в чужбина, но все си мислят, че можете да разберете, че сигурността на един пътник в автобус, превозен от един шофьор от България до Португалия, е в пъти по-малко от сигурността на същия пътник, превозен от една легална линия до там. Пак казвам, молим ви за помощ, защото бранша загина. Благодаря ви.
Благодаря, господин Константинов. Имате думата, госпожо Беновска.
Благодаря ви, Беновска, Радио К2. Имам три въпроса. Двата са уточняващи, единият е информационен. Господин Захариев, мисля, че каза, че сте отворили битка. Съобщихте, че сте информирали министър-председателя, министри, съответни ведомства, Народно събрание, т.д. по тези теми. Датата 18 януари, съобщихте ли е на февруари, написана ли е в писмото до министър-председателя като заплаха за протест и какво конкретно, кратко, защото много говорихте вие, пък ние малко ще чуем сега накрая, ще очаквате като резултат от вашите писма и тая пресконференция да се случи, за да не излезе на протест на 18 февруари. А вторият ми въпрос е към господин Константинов. Вие пък като представител на най-големието сдружение, какво очаквате по мобилен пакет 2 да се случи? Дали до 18 февруари, дали в друг порядък? И последният ми въпрос е, мисля, че всички се интересуват, колко работни места представлявате вие тук всички седнали? Колко пътници превозвате, колко превози изобщо извършвате, каква печалба акумулирате и какви данъци внасяте, за да разберем наистина относителната тяжест и сила на вашия протест. Благодаря.
Аз бих си позволила да ви отговоря на въпроса. Да, информиран е министър-председателя за датата 18 февруари, че ще бъде началото на протестите. Тези протести ще стартират в случай, че в рамките на този един месец, който знаете, че е законоустановен срок, в който ние да получим отговори, затова сме се съобразили с това нещо. Очакваме министър-председателят да се намеси. Именно за това сме написали до него, защото всичките ни въпроси и проблеми, които сме поставили за да се решат, трябва да има и политическа воля, не само административна. Така че очакваме да бъде направена работна група, да се включат всички заинтересовани страни, всички институции, всички администрации и да започне да се работи по поставените от нас проблеми активно. В това число да се намесят и всичките компетентни институции, като прокуратура, АДФИ, Агенция за обществени
поръчки. Само уточняваме срок. Това може да продължи няколко години. Вие вече говорите за 10, господин Константинов.
Значи ние говорим, че срока, който сега сме предвидили, е законно.
Не на тая група, която ще почне да работи евентуално.
Едномесечен срок. Значи,
като почне да работи групата, в какви срокове очаквате да се решат? Вие споменавате някои от проблеми,
значи,
че сигурно
може. Това са проблеми, които могат да се решат за много кратък срок от време. Един месец е твърде дълъг срок за решаване на проблемите.
Аз, ако позволите, ще допълня. Не сме чак толкова наивни, че да мислим, че в рамките на този месец ще се променят закони, ще се променят наредби и видите ли, от 19 февруари ние почваме да богатеем. Значи, ние винаги сме го казвали, включително и на последната си пресконференция по тази тема, когато имаше ефективен протест след това, на дни след него министър Московски кое са съвсем конкретни ангажименти, са съвсем конкретни срокове. И тогава сроковете бяха от порядъка на 3 до 6 месеца. Ние в рамките на този месец очакваме наистина ясно заявено намерение от страна на правителството да работи по темата. Аз мисля, че голяма част от министрите, които бяха споменати до момента, не успяха и да разберат къде е заровено кучето, какъв е точно проблема, който искаме, защото, пак казвам, решението на този проблем не касае усилия, които трябва да бъдат влагани в години, с години. Значи, наистина разумният срок е от порядъка между 3 и 6 месеца, но това беше срок, касаещ наистина един труден проблем. Направата на нова републиканска транспортна схема, ако си спомняте тогавашните протести, ангажиментите, които бяха поемани. Нова републиканска транспортна схема няма и днес, 2 години по-късно. Така че това е ангажимент, който също не беше изпълнен. Нещо повече, кметовете масово възлагат разписания, които не съществуват в правния мир. Тоест, те подписват договори с превозвачите за разписания, които са нищожни. И това е масово, масово ви казвам, защото съгласно закона за автомобилните превози, всеки изтичащ договор, когато договорът изтече, кмета трябва да попита Министерство на транспорта това разписание в конфликт, де е съществуващо такова, за което договора не е изтекал. И ако е в такъв конфликт, това разписание да бъде автоматично закрито. Нормативната промяна, в частност закона за автомобилните превози, влезе в сила на 1 януари 2013 година. До момента почти 100% от проведените поръчки се провеждат без това съгласуване, в противоречие с закона за автомобилните превози. Така че отговора ми е между 3 и 6 месеца.
По последния въпрос, който зададохте, като конфедерация, към настоящия момент не сме обобщавали информацията, която поискахте да дадем, но ще се ангажираме в най-кратки срокове да ви я предоставим.
Колко кратък срока и да ви помоля да изпратите на всички медии. На всички медии да изпратите.
В рамките на...
В рамките на какво?
В рамките на периода, който сме определили за работен, в рамките на този един месец, ще имате отговора.
И разпратете до всички, моля. Не
ще ви я изпратим. Да, благодаря.
Ваше колегата въпрос... е интересен.
Значи... Вижте тактиката на протеста. Благодаря. Благодаря. До и 35 говорихме. Сега, само да уточним, не искам да влизаме в дебат именно с вас по тези теми. Това, което всъщност предстои да направим на протеста, са ефективни стачни действия в цялата страна. Тоест ще преустановим превозите в цялата страна. Няма да излезнем този път с автобусите, за да видите, че имаме 200 автобуса или 300 автобуса или 1000 автобуса, които можем да докараме на Александър Невски. Просто ще преустановим превозите в цялата страна. Защото в края на краищата ние нямаме никаква друга алтернатива, за да може обществото в един момент да разбере, че ние наистина имаме проблем и това общество да ни подкрепи като хора, които са потърпевши. Защото, извинявайте, нито в Перник, нито в Пловдив, нито в Бургас хората са по-богати от хората в Търговище, че да заплащат цена на билет 1,20 или 1 лев или пък в София 1,60 на цена в Търговище от 1 стотинка. Така че това са абсурдите, които ние изложихме. Извиняваме се, ако сме говорили повече, отколкото е необходимо, но темата наистина е много протяжна, така че дайте следващия въпрос, за да не губим време.
Ако не бъдат изпълнени вашите искания, ще има ли увеличение на цената на билетите?
Вижте, ние само преди броени минути обяснихме, че имаме сериозен проблем с увеличението на цените на билетите, заради това, че се възлагат обществени поръчки, при които цената на услугата е фиксирана в рамките на периода на договора. Да, неминуемо, там където няма такива сключени договори, най-вероятно ще има увеличение на цените, но тук мисля, че не сте ни разбрали правилно. Не става въпрос за увеличение на цените, става въпрос за спасение на бранша. Защото ние имаме много по-сериозни проблеми от цената на билета.
Съгласно закона, за колко време имате право да преустановите транспортната дейност на деня на протеста?
Съгласно закона нямаме право да преустановиме транспортната дейност. Само, че както всички в тази държава, както забелязвате, нито кметовете, нито общините, нито институциите спазват закона, така че ние също ще си позволим да не спазим закона и ще обявим ефективни протестни действия. Аз не знам да има закон, който да позволява на някой ефективно да спре работа и то да е законосъобразно.
Не ви ли е страх, че ще обърнете хората срещу вас и ще загубите симпатиите? Представяте ли си да спрете във всички общини, линии?
Значи, вижте, защо ние да обърнем хората срещу нас?
Защо ще му съветите живот?
А защо ще го направим? Защото държавата за пореден път ще абдикира. Тоест, вие като журналисти сте убедени, че от нашите действия в момента няма никакъв смисъл.
Не съм казал такова нещо. Представям си как няма да отидат на работа, на училище, в болница.
Разбира се, защото рано или късно ще дойде момент, в който няма да има кой да обслужва вече тези линии, защото ние просто ще фалираме.
Ако позволите, ние представляваме нашите членове пред управляващите, а не обратното. Нас не избират нашите членове превозвачи, а ни не назначават политиците да обясняваме на целокупното население за какво иде реч. И знае се важно, когато дойде събрание на тази организация или тази, хората, нашите превозвачи да бъдат доволни от нас. Оставаме публичното пространство на ваши журналистите, на политиците и на всички останали.
На 18-ти през целия ли ден няма да возите пътници или планирате определени часови?
Не само на 18-ти. До решаване на проблема.
Да, въпросът ми е, понеже започва от 18-ти целия ден ли няма да возите ли по часови диапазони? Да.
Ние казахме, че ще обявим безсрочни протестни действия до решаване на проблемите, защото в крайна сметка тези проблеми ги поставяме повече от 10 години. Може, разбира се.
Само едно изречение искам да добавя. Явно журналистите не разбраха или ние не можем да обясним. Всички тези проблеми, които сме поставили, ако има политическа воля, само за 4 дни могат да бъдат променени два закона. Закон за автомобилните превози и наказателния кодекс и всички други нормативни актове. Свидетели сме в Народното събрание колко бързо се сменят закони. Само за един ден, първо и второ четене. Тоест сроковете, които сме поставили, са абсолютно разумни и ние ако видим, че държавата наистина вече има тази воля да се пребори, естествено ще седнем да разговаряме. Но ако в тези 30 дни не постъпят предложения в Народното събрание, нищо не се прави в това министерство. Вие знаете ли, от 10 години държавата в лицето на Министерството на транспорта не си изпълнява закона. Закона за автомобилните превози е записано, че министерството на транспорта трябва да издаде методика. 10 години няма кой да напише една методика в това министерство. Ами да го закрият. Ами да го закрият, ако няма кой да напише една методика за едни автогари. Да. Какво? Значи, поставяте въпрос как ще приемем населението. Елементарно ще приеме населението, защото ако ние сега не се преборим, по естествен път до края на годината ние ще спреме. И просто ще бъдем принудени да спреме, защото в момента, ако погледнем ние колегите търговците си баланси, положението наистина е много трагично. Ние сме в състояние повече да не можем да се покрием кредитите, спираме заплатите, почват социалните протести в фирмите и докъде ще се стигне. Тоест просто ние сме принудени на тази крайна стъпка.
Моля за някаква приблизителна цифра на общия брой на автобусите или на автобусите, които имате и с които ще протестирате реално. Т.е. които няма на 18 февруари да возят пътници.
То е по-скоро приблизително линии, поне. Линии и региони.
Аз това, мога което... да дам приблизителни данни. Понеже по тази тема си говорихме при учредяването на конфедерацията, на която всъщност членовете са тук пред вас. Искам да кажа, че по темата ще вземат участие включително всички тези превозвачи, които не са наши членове. Тогава си говорихме, ако си спомняте, че има безкрайно много малки фирми с по един-два автобуса, които не членуват никъде в тези сдружения, които виждате пред себе си, нито в тези, които не виждате пък пред себе си. Но това е проблем, който касае 100% от бранша и потвърждението от всички наши регионални отговорници по места е, че всъщност абсолютно всички ще вземат участие в един такъв евентуален протест, какъвто се надявам, че няма да има. Много разчитам на това, че наистина ще стартираме работа по същество.
Цяла България, така ли?
Точно.
На последния протест бяхме над 2000 автобуса, сега ще бъде много повече. Както каза колегата Константинов, всички региони ще се включат, защото темите са общи, проблемите са общи. Искам да ви благодаря за това, че уважихте нашата пресконференция. Надяваме се, че сме отговорили на важните за вас въпроси, които да бъдат съответно отразени правилно в общественото пространство. Благодарим ви.
Радио К2 от мястото на събитието.